Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus užuojauta po išpolio naujajame Orleane. Kardinolas Zenari, Sirijos krikščionim sakau, likite, kurkite naująją Siriją. Šventojo Petro bazilikoje su krikščioniška prisikėlimo viltimi išlydėtas kardinolas Angelo Amato, buvęs šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, vadovavęs ir kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Meldžiamės už žuvusius ir sužeistuosius per siaubingą išpuolį šį rytą. Šis smurtas rodo visišką nepagarbą žmogaus gyvybei. Dėkoju už herojišką šimtų teisėsaugos ir medicinos darbuotojų pareigų atlikimą tokio blogio akivaizdoje. Sausio pirmosios rytą rašė Naujojo Orleano arkivyskupas Gregory Aimondas. Ta pačia diena jis vadovavo švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės mišioms Šventojo Liudviko katedroje, kuri taip pat yra miesto centre visai netoli vietos, kur įvyko tragedija. Pirmosios naujų metų dienos šventinis susitikimas deja buvo persmelktas gedulo už aukas ir maldos už sužeistuosius emocijų, bei neatsakomų klausimų, kodėl Naujojo Orleano arkivyskupijos bendruomeniai užuojautos telegramą pasiuntė ir popiežius Pranciškus. Galima priminti, kad naujametinę naktį Naujojo Orleano centre, populiarioje miestiečių ir turistų lankomoje gatvėje, įsibėgėjęs pikapas rėžėsi į žmonių minę. 15 žmonių žuvo, dar 35 sužeisti, kai kurie kritiškai. Dauguma aukų ir sužeistųjų jauni žmonės. Mažai abejonių, kad tai buvo tyčinis teroro aktas surengtas radikalizuoto Jungtinių Amerikos valstijų piliečio Afganistano veterano Šamsudodin Jabaro, kuris buvo nukautas vietoje policijos. Automobilyje rasta islamistinės teroristinės grupuotės ISIS simbolikos, o JAV žiniasklaida mini, kad užpuolikas socialiniuose tinkluose prieš ataką pasidalijo džihadistiniu turiniu. Tyrimą ar jis veikė vienas. Sausio pirmosios dienos mišiuose Naujojo Orleano arkivyskupas neslėpė, kad tokios dramos akivaizdoje ir klausimo, kodėl ir kaip jį galėjo įvykti, nėra lengva pasitikti naujus metus bei kalbėti apie viltį, kuriai kviečia ką tik prasidėjęs 2025 jubiliejus. Tokiomis akimirkomis labai sunku išvelgti viltį. Tuo pat metu žinome, kad vilties, kuriai kviečia jubiliejus pagrindas, nėra žemiškuose dalykuose, bet pačiame Dieve. Jis kviečia mus patirti jo paguodą, jo ramybę, tikrai išklauso mūsų maldas, kai meldžiamės už mirusius, sergančius ar sužeistus žmones. Vilimės, kad šis pasaulis gali tapti taikos pasauliu. Turime melstis ir už kaltininkus, kad jie pažintų Dievo gailestingumą bei pasitaisytų. Kad ir kaip sunku, turime melstis ir už savo priešus, už tuos, kurie į mūsų gyvenimą atneša didelę tragediją, pridūrė Naujojo Orleano arkivyskupas. Sausio antrąją arkivyskupą Aimondą pasiekė telegrama, kurią popiežiaus Pranciškaus vardu jam pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Telegramoje rašoma, kad popiežių nuliūdino žinia apie gyvybių praradimą bei žmonių sužeidimą naujajame Orleane. Pranciškus miesto bendruomeniai užtikrino savo artumą maldoje. Žuvusius patikėjo Dievo gailestingumui, sužeistiesiems linkėjo greito pagijimo. Tai įvykis, kuris dar prieš 3 savaitės buvo neįsivaizduojamas Sirijoje. Susitikime dalyvavę vyskupai ir kunigai, kaip man sakė keli iš jų, išėjo iš jo su tam tikra viltimi dėl Sirijos ateities. Muhammadas al-Julani pažadėjo, kad tai bus visų Sirija, joje bus vietos visiems, pabaigoje palinkėjo linksmų kalėdų ir taikos metų. Vatican News, sakė kardinolas Mario Zenari, apaštalinis nuncijo Sirijoje, kelioms dienoms grįžęs į gimtąją Italiją. Jis komentavo, Paskutinės 2024 metų dienos, gruodžio 31-osios susitikimą tarp faktinio Sirijos vadovo Muhamado al-Džolani ir kone visų Sirijos krikščionių bažnyčių bei bendruomenių atstovų atvykusių iš Alepo ir kitų miestų Damaske, Sirijos sostinėje. Pasak kardinolo Mario Dzenari, jis pats, kaip Damaske esančio diplomatinio korpuso dekanas, prieš kalėdą susitiko su naujuoju užsienio reikalų ministru. Anot Šventojo Sosto diplomato, susitikimo metu rasta bendra kalba dėl kai kurių pamatinių principų ir vertybių. Tačiau reikia palūkėti ir stebėti, ar žodžiai virs veiksmais. Galima priminti, jog lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje, daugam netikėtai, Muhamado al-Džolani vadovaujama grupuotė Hayat Tahrir Ash-Sham, turėjusi atramą Idlibo provincijoje, kone be pasipriešinimo užėmė pagrindinius Sirijos miestus, o ankstesniojo režimo vadovas Bašaras Asadas pabėgo į Rusiją. Nors daug sirų džiaugiasi Asado režimo atsakingo už daugybę žiaurių nusikaltimų nuvertimu, kilo klausimas, ar nauja valdžia bus geresnė. Džihadistinė HTS grupuotė bendradarbiavusi su ISIS ir Al-Qaidos grupėmis nuo 2017-ųjų įrašyta į teroristinių organizacijų sąrašą, o už jos lyderio Muhamado al-Džolani išdavimą Jungtinės Amerikos valstijos buvo pažadėjusios 10 milijonų dolerių premiją. Vis dėlto, per pastaruosius kelerius metus ši grupuotė pradėjo siūsti naujus signalus. Nors ir suvaržytomis sąlygomis Idlibo provincijoje buvo užtikrintas krikščionių saugumas. HTS grupuotė atsisakė juodos džihadistinės vėliavos ir pradėjo naudoti vėliavą su žalia spalva, kaip yra būdinga kitiems islamiškiems kraštams. Grupuotės lyderis atsisakė sirų džihadistams būdingo turbano, pradėjo rengti kariškais rūbais, šiomis savaitėmis civiliais rūbais arba kostiumu, be to pasirašo nebe kariniu al-Džolani vardu, o šeimos vardu al-Šana. Anot kai kurių regiono ekspertų, grupuotė nutolo nuo globalaus džihadismo ideologijos ir priartėjo prie nacionalistinės sunitiškos islamo valstybės projekto. Krikščionis, kaip ir kurdo labitų drūzų religinių mažumas, kamuoja klausimas apie jų vietą naujoje santvarkoje. Kaip žinia, pagal džihadistų doktriną, krikščionis turi mokėti specialų mokestį, o jei neišgali, turi atsiversti į islamą arba išvykti. Kitu atveju jų laukia mirties bausmė. Ankstesniuose komunikatuose ar pasisakymuose HTS grupuotė ir jos lyderis taip pat buvo pritarę tokiai doktrinai. Galima pridurti, kad ir tuo atveju, jei krikščionių šeimos gali susimokėti džihadistų reikalaujamą apsaugos mokestį nuo jų pačių, jos turi daug mažiau teisų ir galimybę palyginus su piliečiais musulmonais. Mes nesame svečiai šioje žemėje. Mes norime prisidėti prie krašto atkūrimo ir turėti lygias teises su kitais piliečiais. 2024 metų gruodžio pabaigoje prieš susitikimą su faktiniu dabartiniu Sirijos lyderių pareiškė įvairių krikščionių bendruomenių lyderiai. Tuoj pat pasakiau krikščionėms, nebijokite, pasilikite, dabar ne laikas palikti Siriją, bet laikas sugrįžti ir tiems krikščionėms, kurie ją paliko, nes mes turime būti pirmoje darbo linijoje. Mums, krikščionėms, bent žodžiai suteikta tokia galimybė. Turime dalyvauti atkuriant naująją Siriją, siūlydami žmogaus teisų apsaugos, laisvės ir pagarbos visiems vertybės. Vargas mums, jei to nedarytume. Kiekvienas sprendžia pats, tačiau kaip nuncijus, prašau tokio įsipareigojimo, ypač iš tų, kurie gali įnešti ypatingą indėlį. Netrukus prasidės naujosios konstitucijos rengimas. Kreipiausi į tuos, kurie turi tam tikrą pasirengimą konstitucinės teisės rytyje, į gydytojus, inžinierius. Laikas pasiraitoti rankoves. Tai pasakiau visiems sirams ir pirmiausia krikščionėms. Jei vieną dieną mūsų nebereikės, nors tikiuosi, kad taip neatsitiks, spėsime pasakyti viso gero, o dabar mes privalome čia būti. Vatikan News kalbėjo arkivyskupas kardinolas Mario Dzenari. Galima pridurti, jog įvairios šalis atidžiai stebi, kaip klostėsi situacija Sirijoje, Jungtinės Amerikos valstijos atšaukė premiją už HTS lyderio išdavimą. Šiuo metu įvairūs krikščionių balsai iš Sirijos kalba apie prieštaringus signalus. Nors HTS lyderis pasakė padrasinančių žodžio apie religijos ir išraiškos laisvę, per šią savaitę užregistruota įvairių epizodų, kai krikščionis žodžiais ir veiksmais buvo diskriminuoti naujosios administracijos. Ar tai tik pavienių kovotojų, bei valdininkų elgesys, ar bendra taisyklė parodys netolima ateitis. Kita problema – didelės ir sunkiai pagydomos nuoskaudos tarp įvairių grupių. Antai pranešta apie 2024 gruodžio 26 dienos riaušės, susistumdymus namų padegimus ir dalies krikščionių šeimų pabėgimą iš Malulos miesto Sirijoje. Nuvertus Asado režimą, čia sugrįžo įvairūs buvę džihadistinių ir kitų sukilėlių grupuočių nariai. Juokise, krikščionis buvo šio režimo jų nekenčiamo priešo kolaborantai. O krikščionis dar gerai prisimena, kaip nuo džihadistų rankos žuvo jų šeimų nariai, o jie patys visko neteko. Būtent todėl jiems ir teko kliautis Asado režimo užtarimu.
Paskutinėje 2024 metų dieną gruodžio 31-ąją Romoje mirė kardinolas Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas emeritas. Popiežius, dėkodamas Dievui už kilnę saliziečio kardinolo tarnystę, paminėjo Vilionio žmogiško jautrumo ir dosnumo savybės ilgametėje tarnystėje Evangelijai, Bažnyčiai ir Šventajam Sostui. Antrąją 2025 metų dieną, ketvirtadienį, popiežius ir Romos kurijos nariai po laidotuvių mišių Vatikano bazilikoje išlydėjo Angelo Amato, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, gerąjį ir budrųjį tarną, iki galo ištikimą prisikėlusiam viešpačiui, kurio žodžius ištartus apaštului Pauliui Angelo Amato įsirašė į savo vyskupiškąjį herbą gana tau mano malonės. Kardinolas Angelo Amato 2017 metais Vilniuje popiežiaus Pranciškaus vardu paskelbė palaimintuoju kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį, didįjį Lietuvos sūnų, kupina ištikimybės krikščioniškoms ir žmogiškoms laisvės ir brolybės vertybėms, kaip sakė anuomet Vilniuje kardinolas Angelo Amato. Šiandien visiems šventė tęsė Lietuvos sostinėje kardinolas, paraginęs taip, kaip palaimintasis Teofilis Matulionis, gerbti Dievo įspaustą žymę kiekviename žmoguje, net ir pačiame blogiausiame, su atjauta žiūrėti į šį molinį indą, pažeidžiamą, bet vertingą, nes sukurta pagal Dievo paveikslą. Ketvirtadienį sausio 2 dieną Vatikano bendruomenės šeima laidotuvių mišiose išlydėjo kelis dešimtmečius apaštalų sostui Romoje tarnavusi kardinolą Angelo Amato, kurį viešpats pasišaukė pas save jam einant 87 metus.
Questa certezza di essere con Cristo risuscitato ha illuminato il cammino terreno del cardinale Angelo Amato.
Galime būti tikri, kad žemiškosios piligrimystės pabaigoje visų mūsų laukia gailestingojo Dievo veidas. Tie, kurie tiki Kristų, turės amžiną į gyvenimą nesibaigiančioje Dievo meilėje. Jėzus nepanaikina mirties, bet savo prisikėlimu ją nugalėjo, o su juo mirtį nugalėjo ir tie, kurie juo tiki ir kurie semėsi iš jo pilnatvės gautą malonę po malonės. Šis suvokimas apšviečia ir kreipia visų tikinčiųjų egzistenciją, pažymėjo laidotuvių mišių homilijoje Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas, kuris pridūrė, kad tikrumas būti su prisikėlusiu Kristumi nušvietė taip pat kardinolo Amato žemiškąją kelionę. Kardinolas gimė 1938 metais Molfetoje, pietinėje Italijoje, laivų statytojų šeimoje ir ruoždamasis įsijungti į šeimos verslą studijavo Bario jūrų institute. Tačiau sužavėtas Jono Bosko šventumo pavyzdžio atsisakė šios karjeros ir įstojo į saliziečių kongregaciją. Romoje apgynęs teologijos mokslų daktaro laipsnį dirbo dėstytoju Grigaliaus universitete. Per krikščionių vienybės sekretoriatą gavęs Konstantinopolio patriarchato stipendiją tęsė mokslinį darbą Salonikų universitete Graikijoje. Sugrįžęs į Romą, dėstė saliziečių institute, tapo teologijos fakulteto dekanu, vėliau universiteto vicerektoriumi. Pasiūstas į Vašingtoną studijavo religijų teologiją ir bendradarbiavo rengiant kristologijos vadovą. Sugrįžęs į Romą buvo paskirtas kelių Romos kurijos institucijų patarėjų, popiežiškosios teologijos akademijos sekretoriumi ir didžiojo krikščionybės jubiliejaus teologinės istorinės komisijos nariu. Pasak kardinolo Giovanni Battista Re, velionis kardinolas teologijos paskaitose dažnai susiedavo kristologiją ir mariologiją, pažymėdamas, kad Kristus buvo Teotokos, dievo gimdytojos mergelės Marijos dovana. Kardinolas Amato buvo labai pamaldus švenčiausiai mergeliai Marijai ir mėgo apie tai kalbėti. Angelo Amato vyskupu konsekravo popiežius Šventasis Jonas Paulius II, jam pavedęs vadovaujančias sekretoriaus pareigas tikėjimo mokymo kongregacijoje. Jos prefektas tuo metu buvo Jozefas Ratzingeris, kuris išrinkus jį popiežiumi Benediktu XVI, Angelo Amato paskyrė šventųjų skelbimo kongregacijos prefektu ir kardinolu. 2013 metais Angelo Amato dalyvavo popiežių Pranciškų išrinkusioje konklavoje.
Devit humani corpus sepeliendi officium, fidelium more complentes, Deum, cui omnia vivo.
Po Angelo Amato laidotuvių mišių popiežius Pranciškus vadovavo kardinolo karsto palaiminimo ir paskutiniojo išlydėjimo apeigoms. Mirus Angelo Amato, kardinolų skaičius sumažėjo iki 252 kardinolų. Iš jų 62 paskyrė popiežius Benediktas XVI, įskaitant 24 iš 139 galinčių dalyvauti konklavoje. Saleziečių kongregacijai priklausantys kardinolai ir po Angelo Amato mirties yra skaitlingiausia kardinolų kolegijoje, taip pat galimoje konklavoje atstovaujama vienuolinė kongregacija. Iš 10 kardinolų saliziečių 5 yra galimi konklavos dalyviai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.